folder Srbija.
Spomenik knezu Mihajlu.
Kada neki Beograđani hoće da se vide, često se dogovore da se nađu kod konja. Pritom, misleći na spomenik knezu Mihajlu Obrenoviću, koji se nalazi na Trgu Republike. Malo je neobično tako zvati spomenik čoveku koji je dva puta vladao Srbijom, za vreme čije vlasti su mnogi gradovi u našoj zemlji konačno oslobođeni od Turaka, koji je osnovao Narodno pozorište, čija zgrada stoji nedaleko odavde. Pored svega toga, napisao je jednu pesmu koja se i dan danas još peva i posvetio je knjeginji Kleopatri Karađorđević.
Što se bore misli moje, iskustvo mi čutat veli.
Zaista, knez Mihajlo na spomeniku jaše konja, sa rukama uzdignutim u gest pozdrava. I taj konj nije neki običan, nepoznati konj. Vajar Enrico Paci napravio je njegovu figuru sasvim po uzoru na vranca, omiljenog konja srpskog vladara, kojeg je knez dobio u selu Bašajd, vraćajući se iz Rumunije sa svadbenog putovanja. Ma koliko to bio lep poklon, a konj plemenit i elegantan, Beograđani bi možda dobro učinili ako bi se u buduće dogovarali da se nađu kod kneza Mihajla ili samo kod kneza ili bar kod konjanika. Knez na spomeniku predstavljen bez kape, što je u vreme kada je nastao predstavljalo retkost, pa i umetničku drskost. Bio je čovek sa političkom vizijom, koji je Srbiju zamislio kao državu ustrojenu po zapadnoevropskim merilima, utemeljenu na vladavini zakona, sa snažnim birokratskim aparatom na čijem čelu je prosvećeni vladar, knez. A možda, baš zbog te njegove politike, Beograđani radije biraju da se sete konja Vranca, nego čestitoga kneza. Na postamentu spomenika ispisana su imena svih gradova čije je ključeve knez Mihajlo dobio od Turaka. Beograd, Smederevo, Kladovo, Šabac, Užice i Soko. A na začelju, ispod grba, jasno piše: knezu Mihajlu Miloša Obrenoviću III. Blagodarna Srbija.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.